Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu vođena je polemika o tome da li bi proevropske stranke u Srbiji trebalo da podrže francusko-nemački predlog sporazuma o Kosovu, iza koga stoje Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Sagovornici su Dragana Rakić, potpredsjednica Demokratske stranke, i Bojan Kostreš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Bilo je reči o tome da li se relevantno može razgovarati o dokumentu koji nije zvanično objavljen, kako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić interpretirao predlog sporazuma, zašto Evropska unija već 10 godina o Kosovu pregovara isključivo sa Vučićem zaobilazeći opoziciju. Da li je Vučić, kao što tvrde neke opozicione stranke, već prihvatio francusko-nemački plan i obećao njegovu implementaciju, i koje su crvene linije za proevropsku opoziciju kada je reč o Kosovu? Razgovaralo se i o tome može li autokratski režim dogovoriti kvalitetno rješenje kosovskog problema ili treba čekati dok se Srbija ne demokratizuje. Da li francusko-nemački sporazum sprečava da kosovski problem postane zamrznuti konflikt? Kakve bi bile posljedice odbijanja sporazuma? Kao i o tome da li je taj sporazum posljednji evropski voz za Srbiju? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos proevropskih stranaka u Srbiji prema francusko-nemačkom predlogu sporazuma o Kosovu, iza koga stoje Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Naši sagovornici su Dragana Rakić, potpredsjednica Demokratske stranke, i Bojan Kostreš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Gospođo Rakić, da li je predlog sporazuma o Kosovu prihvatljiv za Demokratsku stranku?
Treba, mislim, postaviti drugačije pitanje. Mi smo iz dva izvora do sada saznali u stvari da je francusko-nemački predlog potpisan. Ako ne potpisan, onda bar usmeno je dato obećanje od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će on biti implementiran. Mi smo to saznali lično od Aleksandra Vučića, koji je u jednoj od svojih izjava rekao da će on se potruditi da implementira francusko-nemački predlog, a s druge strane videli smo i 15. februara iz čestitke koju je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, gospodin Biden, uputio državi Srbiji. Mi smo iz te čestitke videli da on pozdravlja implementaciju ovog sporazuma. Tako da ono o čemu mi danas možemo da govorimo, mi možemo da govorimo samo o mogućnostima i granicama francusko-nemačkog predloga. Za nas je podrška ovakvom sporazumu, odnosno predlogu francusko-nemačkom, sporna iz više razloga. Prvo, sporan je način na koji je on donet, jer smo mi videli da u izradi tog predloga je učestvovala samo jedna strana, samo Evropska unija. Znači, niko nije tu pitan, čak ni Aleksandar Vučić. Pogotovo nismo pitani mi iz opozicije šta mislimo o tom sporazumu. S druge strane, spora nam je i sam sadržaj u koji smo mi imali uvid. Napominjem da mi nismo imali uvid u kompletan sadržaj ovog francusko-nemačkog predloga. Sam predsjednik Aleksandar Vučić u Skupštini, pošto sam ja i narodna poslanica u Skupštini Srbije, je rekao da je u javnosti procureo dokument koji je otprilike 90% onoga što je i u konačnoj verziji. A šta je tih 10%, to niko ne zna. Od nas to zna samo Aleksandar Vučić. I treća stvar koja nam je sporna u ovom francusko-nemačkom predlogu jeste i namera da Aleksandar Vučić bude garant za njegovo sprovođenje. Dakle, da sumiram, za Demokratsku stranku francusko-nemački predlog je sporan bar iz ova tri aspekta koja sam malo pre rekla.
Gospodine Kostreš, da li je vama prihvatljiv predlog sporazuma o Kosovu?
Predlog sporazuma o Kosovu je u suštini mirovni projekat. Svaki mirovni projekat je za Ligu socijaldemokrata Vojvodine prihvatljiv, jer mislim da Srbija više nema ni vremena ni snage a ni volje da se bori savetima prošlosti. Mi moramo da se okrenemo prema evropskim integracijama, moramo da se okrenemo prema boljim i kvalitetnijim životu ljudi, mi moramo da se okrenemo prema demokratskim standardima, slobodi medija, ljudskim i građanskim pravima, a sve to nije moguće da Srbija uradi ako je u nekom konstantnom zamrznutom konfliktu. Pogledajte šta se desilo u Ukrajini 2014. godine, se desila agresija Ruska na Krim i na jedan deo Ukrajine teritorije i onda je rat eksplodirao nekoliko godina kasnije. Dakle, zamrznuti konflikt nikome ne odgovara i baš zbog toga što mi nedvosmisleno podržavamo evropske integracije Srbije, smatramo da je ovaj predlog prihvatljiv, da je on mirovni projekat i da svaka mirovna inicijativa mora dobiti podršku. Mislim da je ovo poslednja šansa da Srbija postane normalna država i da Srbija počne da se bavi sobom, svojim razvojem, svojim građanima, a ne da dolazimo u situaciju da se šokiramo činjenicom koliko smo stanovnika izgubili u prethodnih 10 godina, da smo četvrta najsiromašnija zemlja u Evropi i tako dalje. Tako da, mislim, neka nebeska pravda da Vučić, koji je svoju politiku izgradio na ekstremnom nacionalizmu, sad u prilici da bude primoran da potpiše jedan ovakav akt.
Gospođo Rakić, šta je vama najspornije u sadržaju tog predloga sporazuma?
Kao prvo, apsolutno je neprihvatljivo da 10 godina Evropska unija pregovara samo sa jednim čovekom oko tako važnog pitanja kao što je rešavanje problema statusa Kosova i Metohije, odnosno normalizacije života na tom prostoru. Tako da je ključan problem što je Srbija za vreme vladavine, desetogodišnje vladavine Aleksandra Vučića, postala država koja nije demokratska, koja je izgubila svoj demokratski kapacitet. Mi živimo u jednoj državi koja je po nalazima relevantnih međunarodnih institucija jedan hibridni režim gde institucije su potpuno urušene.
Ali Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, oni sad pregovaraju sa Vučićem koji predstavlja Srbiju. I ja vas samo pitam, šta je vama sporno u sadržaju, u onome što se nudi kako da se reši odnos između Srbije i Kosova? Šta je vama sporno?
Pa, nama je, znači, rekla sam da je prvo sporan način na koji je doneto, znači, apsolutno nije konsultovan niko iz Srbije, pa čak ni predsednik Vučić, jer je on sam rekao da je njemu predočen taj predlog, gde on čak ne može ni jednu zapetu da pomeri. Drugo, ono što mi možemo da pročitamo u njemu, mi vidimo da je taj predlog u stvari implicitno podrazumeva da će Kosovo u nekoj budućnosti postati potpuno nezavisno. A najspornije je to što mi nismo imali uvid u ceo dokument. Aleksandar Vučić je rekao da je to tajni dokument, da je to non-paper, i da ono što je u javnosti procurelo da je to 90% od integralne verzije, ali tih 10% javnost u Srbiji ne zna šta je u tih 10%.
Washington i Brisel, taj sadržaj, kad je objavljen u medijama, oni to nisu demantovali. Znači, to je to. I sad mene interesuje kakav je vaš odnos prema toj sadržini, prema toj normalizaciji odnosa koji se nude. Jer to je očigledno ponuđeno Kosovu i Srbiji, uzmi ili ostavi.
To je ponuđeno Aleksandru Vučiću. Nije to ponuđeno ni Kosovu, ni Srbiji. Aleksandar Vučić ne predstavlja Srbiju, znate. To je ponuđeno lično njemu. On mora da ispostavi ono što je obećao 2012. godine. On je tad, znači, obećao da on ima kapacitet da reši problem Kosova i Metohije. I sada je to došlo na naplatu. Prema tome, prava adresa jeste samo Aleksandar Vučić i njemu je to upućeno. Nije ovaj francusko-nemački sporazum upućen demokratskoj stranci i ostalim strankama da se sada izjašnjavaju o tome. Taj sporazum nije nikakav mirovni plan, ne slažem se sa gospodinom Kostrešom oko toga. To je jednostavno račun, politička faktura ispostavljena Aleksandru Vučiću. On je autokrata koji ima pod kontrolom sve resurse u Srbiji, znači potpunu kontrolu medija, potpunu kontrolu svih institucija, i Evropska unija i Vašington su procenili da baš on takav, koji ima potpunu kontrolu nad institucijama ove države, može i da sprovede i da implementira taj plan koji su oni njemu ispostavili.
Znači, vi ste protiv toga da se razgovara o tom sporazumu? Jeste vi zato da se samo Vučić bavi time?
Apsolutno ne, baš naprotiv. Ja to zameram i Evropskoj uniji i Vašingtonu, što u proteklih 10 godina nisu se konsultovali oko toga sa drugim političkim akterima u Srbiji, nego su se samo konsultovali sa jednim čovekom. To je duboko pogrešno i to je ono što Demokratska stranka zamera Evropskoj uniji i Vašingtonu. Upravo to što su sve vreme podržavali autokratu koji je uzurpirao sve institucije i sada oni tu fakturu ispostavljaju autokrati, što je skroz u redu. I zbog toga su u parlamentu opozicione stranke bile jednoglasne u osudi ovog francusko-nemočkog plana, odnosno mi se o njemu nismo ni izjašnjavali, da budem preciznija, ali iz izjava koje sam videla niko ne bi taj plan podržao upravo zato što mi ne znamo šta je dogovoreno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kostreš?
A ono oko čega se slažem sa gospođom Rakić jeste to da je Vučić autokrata i da je on uništio ne samo institucije u Srbiji nego i politički život. Ali ono oko čega ne mogu u potpunosti da se složim sa njom jeste to da ako je plan već stavljen pred Srbiju i ako Zapad pregovara sa Vučićem koji je izabrani predsjednik, da li je on na najdemokratskim izborima izabran ili ne, o tome možemo da raspravljamo, ali je on predsjednik Srbije i predstavlja Srbiju na taj način. Taj plan je stavljen pred nas i on je važan da se reši zbog toga što Srbija više nema vremena da čeka i zato što ako budemo još čekali, samo ćemo ekonomski propadati, institucije će biti urušavane. Dakle, mi ne možemo sa zamrznutim konfliktom da rešavamo nijedan problem koji u Srbiji postoji. Što se tiče ove garancije, ja sam doživeo to da to mora da se reši u narednih nekoliko meseci i da je on garancija da će se to sprovesti. To što je Evropa ispostavila Vučiću račun za njegov nacionalizam i od njega insistira da implementira sporazum, pa prosto to je neka nebeska pravda koju on mora da plati. Dakle, nikako ne mislim da treba podržavati Vučića, ali treba podržavati mirovni projekat i treba da Srbija taj problem ostavi iza sebe. Ja pripadam onoj generaciji političara koja ne želi da naši deci u amanet ostavljamo probleme, da ostavljamo potencijalne ratove i sukobe. Problem je stravično težak, on će duboko podeliti naše društvo i ostavit će ogromne posledice na naše društvo, ali taj Gordijev čuvar mora da se preseče i mi moramo da idemo napred. Dakle, da, Vučić je autoritaran vladar, on jeste u dobroj meri uništio i unazadio demokratiju u Srbiji i on jeste odgovoran za mnoge stvari u kojima se mi danas nalazimo, ali na agendi zapadnih saveznika jeste rešavanje pitanja Kosova i ono mora da bude rešeno i zbog toga se iskreno nadam da će sporazum biti potpisan i da će to biti početak ubrzavanja evropskih integracija i Srbije i Kosova.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos proevropskih stranaka u Srbiji prema francusko-nemačkom predlogu sporazuma o Kosovu koji podržavaju Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Sagovornici su Bojan Kostreš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i Dragana Rakić, potpredsjednica Demokratske stranke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Rakić, a da li se proevropska opozicija boji da će, ako podrži predlog sporazuma, izgubiti deo glasova s obzirom na raspoloženje u javnosti, pa pušta Vučića da on sam prihvati sporazum i gubi glasove?
Prvo bih samo htjela da kažem par stvari kao nekakvu, da kažem, repliku gospodinu Kostrešu. Ne može biti kvalitetnog rješenja po pitanju Kosova i Metohije ako o tome nije vođena šira debata u državi. Znači, ne može o tako složenom pitanju da odlučuje jedan čovjek, niti jedna stranka. Za ovih 10 godina, nažalost, samo je jedan čovjek pregovarao. Prema tome, ovaj sporazum ne može da uspe jer nije postignut širi društveni politički konsenzus. I ako sada nešto bude iznuđeno i potpisano, neke buduće generacije mogu legitimno da postave pitanje upravo ovog nametnutog rešavanja pitanja Kosovo. Znate, kada vi nemate jedan širi nacionalni konsenzus oko tako važnog pitanja, ne može da bude kvalitetno rešenje toga.
Da li vi onda mislite da se problem Kosova može rešiti onako kako treba, jedino kad Vučić više ne bude na vlasti, jer on je sad na vlasti, a Zapad hoće da reši taj problem?
Poslednjih 10 godina je apsolutno vođena nakaradna politika od strane Evropske unije ka Srbiji. Ovde su podržavali jednog autokratu, žmurili su na kršenje ljudskih prava, na kršenje slobode medija. Ovde u Srbiji ljudi žive bedno. Mi smo četvrta najsiromašnija država u Evropi. Kriminal i korupcija rastu. Tu smo šampioni svetski u kriminalu i korupciji. I takva Srbija je izgubila kapacitet da kvalitetno rešava probleme svojih građana, a pogotovo da rešava tako kompleksno pitanje kao što je pitanje Kosova i Metohije. Ne može da bude dobro rešenje dok god je Aleksandar Vučić i njegov režim na vlasti.
Gospodine Kostreš, mislite li vi da se ne može pregovarati kvalitetno o Kosovu dok je Vučić na vlasti?
Pa sasvim sigurno ne postoji demokratski kapacitet u Srbiji, ali Zapad sada hoće da reši pitanje Kosova iz nekih svojih razloga i Zapad neće čekati da se Srbija demokratizuje. Ja pokušavam samo da budem realan i da kažem da u ovim okolnostima je mnogo bolje da se postigne sporazum koji će omogućiti evropsku budućnost i Srbiji i Kosovu, nego da čuvamo zamrznuti konflikt koji može da preraste svakom momentu u rat. Znate, Rusima je u interesu da bi raširili front i da bi Evropljanima napravili problem, njima je u interesu da se zapuca ili u Srbiji ili na Kosovu ili bilo gde na Zapadnom Balkanu. Mi to prosto ne smemo sebi da dozvolimo da opet budemo poligon za tuđe ratove i za tuđa raskosurivanja. Ja mogu da se složim sa argumentima koje iznosi gospođa Rakić, ali ne mogu da se složim sa zaključkom, jer mislim da Evropska unija i Zapad nas neće čekati da se demokratizujemo. Koliko god to nam bilo teško i koliko god to nas frustriralo, prosto to je tako kako je.
Gospođo Rakić, ako ovaj sporazum, odnosno prihvatanje sporazuma, otvara vrata Evropske unije, da li ga onda u tom smislu treba podržati?
Zabluda je da nema napretka Srbije ka Evropskoj uniji zbog nerešenog problema oko Kosova i Metohije ili neprihvatanja integralnog plana dokumenta francusko-nemačkog. To je prosto zabluda i to su odmah demantovali i mnogi ambasadori i evropski zvaničnici. Mi iz Demokratske stranke to posmatramo na taj način da naš put ka Evropskoj uniji apsolutno nije uslovljen statusom Kosova. To sam i lično imala prilike o tome da svedočim u razgovoru sa eurozvaničnicima, nikada niko to nije tražio od nas, tako da je to, kažem, jedna zabluda.
Zašto onda toliko insistiraju da se prihvati ovaj sporazum i vrše pritisak?
Pa zbog toga što ne žele novi rat na tlu Evrope, zato što se plaše uticaja Rusije ovde u Srbiji i zato su i podržavali stabilokratu Vučića, autokratu, jer im je stabilnost bila ispred demokratskih vrednosti.
Gospodine Kostreš, mislite li vi da prihvatanje ovog sporazuma otvara vrata Evropske unije za Srbiju?
A ja mislim da je suština prihvatanja sporazuma upravo to, jer Evropska unija nije spremna da primi u svoje članstvo ni jednu zemlju koja nema rešena granična pitanja i koja ima potencijalni konflikt, vrlo realan ratni konflikt na svojoj teritoriji. Prosto Evropska unija neće prihvatiti zemlju koja svakog časa može da izbije rat. I zbog toga ja toliko insistiram. Nisam ja ni protiv interesa države Srbije. Ja samo mislim da svi oni ljudi koji žive u Srbiji imaju pravo na bolju i na evropsku budućnost, a do demokratizacije neće doći zatvaranjem, neće doći izolacijom. Zato ja ne verujem da odbijanje ovog sporazuma je dobro za Srbiju, jer će nas uvesti na ovaj ili onaj način u izolaciju. Ja sam bio u Briselu pre 2-3 nedelje i ja imam poprilično drugačije informacije od ljudi sa kojima sam razgovarao u Evropskom parlamentu, od gospođe Rakić. Oni naravno neće reći, pa nisu rekli ni u Rambujevu, bombardovaćemo Srbiju ako ne potpiše Rambuje, pa smo videli šta se na kraju desilo. Dakle, treba nam snage, treba nam hrabrosti, treba nam odvažnosti da prihvatimo realnost i da kažemo da nam je Evropa i budućnost naših građana mnogo važnija od mitske prošlosti i da nam je stabilnost i mir, da su nam mnogo bitniji od zamrznutog konflikta. Na kraju krajeva, evropska Srbija će mnogo lakše smeniti Vučića od Srbije koja je izolovana i koja je prepuštena Rusima na milost i nemilost. A to će nam se desiti ukoliko odbijemo ovaj plan.
Gospođo Rakić, vi ne mislite da bi odbijanje sporazuma uvelo Srbiju u izolaciju?
Ja sam vam već rekla da mi se čini da je ovaj francusko-nemački predlog već dogovoren. I rekla sam da smo to čuli, da je to rekao i Aleksandar Vučić u jednom od svojih obraćanja, da će on biti zadužen za implementaciju tog projekta, i to smo dobili čitajući čestitku predsjednika Američkih Država Bajdena, koji je čestitao 15. februara Dan državnosti. To će naredne nedelje pokazati. Mislim da je to već dogovoreno i da nas niko ništa ne pita.
Ako je Vučić, kao što vi kažete, potpisao taj sporazum, pa zašto se onda vode pregovori sa Kurtijem u Briselu? Zašto se nastavlja dijalog?
Pa zato što treba dogovoriti i neke detalje, a s jedne strane jednom i drugom je problem da to iskomuniciraju i sa javnošću. Znate, Vučić je svih ovih 10 godina vodio politiku što se tiče Kosova poprilično nejasno. Tako da je to zaista politika koja se opire zdravom razumu. Kad ste slušali Aleksandra Vučića, koji je 2 puta bio u parlamentu kada se raspravljalo o Kosovu, njegova politika je bila da ništa ne kaže, da ne kaže nikakva konkretna rješenja. To je bila politika švedskog stola, znači za svakog po nešto. Od usklika Kosovo je Srbija, ne damo Kosovo, ratovaćemo za Kosovo, do toga da je sve izgubljeno i da nas niko ništa ne pita, da smo saterani u ćošak. Konfuzija vlada u javnom životu što se tiče naših pregovaračkih pozicija i stava vlade prema rješavanju ovog problema, a i o francusko-nemačkom predlogu. Ja ponovo ponavljam, mi ne znamo šta piše u tom sporazumu, niti da li je to predlog, okvir, non-paper ili ultimatum. Svako taj predlog naziva onako kako mu odgovara.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos proevropskih stranaka u Srbiji prema francusko-nemačkom predlogu sporazuma o Kosovu koji podržavaju Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Sagovornici su Dragana Rakić, potpredsjednica Demokratske stranke, i Bojan Kostreš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kostreš, mislite li vi ovo što kaže gospođa Rakić, da je Vučić već prihvatio taj sporazum i potpisao ga?
Nemam takav utisak, ali se nadam da hoće. Rat u Ukrajini je promenio mnoge stvari, ubrzao mnoge stvari. Evropa je mnogo odlučnija nego što je bila. Ideja sa stabilokratijom, tako su meni bar u Briselu rekli, da je bila pogrešna. Evropska administracija je svesna da je stabilokratija jedan od velikih promašaja politike koju su oni gajili prema Vučiću, i to već vidimo da se menja i menjaće se i u budućnosti, ali oni sada žele da se taj sporazum, koliko ja vidim, potpiše, i upravo to nepotpisivanje bi bila dobra vest i za Vučića i za Kurtija, bojim se da bi bila loša vest za građane Srbije i Kosova. Ako će on to potpisati, ja mislim da će on uraditi dobru stvar za Srbiju. On će sigurno izgubiti ogromnu podršku ili bar jedan dobar deo birača koji su verovali da će on da štiti nacionalne interese na način kako oni to vide, ali prosto to nije moj problem, to je njegov problem.
Gospođo Rakić, šta su za vas kao demokratsku stranku koja pripada proevropskoj opoziciji crvene linije kad je reč o rešavanju kosovskog problema?
To je više puta jasno istaknuto u našim nastupima u parlamentu kada smo govorili o tome, i oko toga postoji opšto saglasje u parlamentu da nismo za nezavisno Kosovo, nismo za to da Kosovo dobije članstvo u Ujedinjenim nacijama. I da bude malo konkretnije, pitali ste me šta je sporno za demokratsku stranku u francusko-nemačkom sporazumu, bar u onom delu što je nama poznato, onaj dokument koji procure u javnosti. To je svakako stav 4 koji kaže da Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, jer to implicira da bi Kosovo moglo da dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, što onda znači da Kosovo dobija status nezavisne demokratske države, što je za demokratsku stranku neprihvatljivo, kao i za sve narodne poslanike. Bar je to moj utisak bio koji sam stekla iz debate koja je bila u parlamentu.
Gospodine Kostreš, šta su za vašu stranku crvene linije kad je reč o rešavanju kosovskog problema?
Svaka aktivnost koja će dovesti do zamrznutog konflikta, koja će pogodovati Putinovskoj Rusiji, odnosno interesima Putinovske Rusije na Zapadnom Balkanu, i svaka ona aktivnost koja može dovesti do oružanih sukoba ili bilo kakve eskalacije sukoba. Da li će status Kosova biti rešen po principu dve Nemačke, da li će biti rešen na neki drugi način, to su sada već detalji o kojima treba razgovarati i za koje treba pronaći najbolje rešenje u smislu da je ono prihvatljivo ili najmanje neprihvatljivo i za jednu i za drugu stranu. Ja mislim da je ravno katastrofi da se Srbija vrati u 90. godine. Ja mislim da mi to sebi ne smemo da dozvolimo. Crvene linije za nas su ostajanje u zamrznutom konfliktu, sukobi i pogodovanje interesima Putinovske Rusije. Putinovska Rusija najviše dobija time što se eventualno ne bi potpisao sporazum, jer bismo onda imali još jedno trusno područje u političkom smislu, trusno područje u Evropi. Srbiji to ne treba. I još ovo da kažem, svaki put kada mi odbijemo neki sporazum, mislim na vlastodržce u Srbiji, svaki sledeći put su uslovi sve gori i gori. Srbi u Hrvatskoj su odbili Z4 plan, pa se desila Oluja. Onaj plan u Rambujevu je davao mnogo više prava i mogućnosti Srbiji nego što je to evropsko-američki sporazum danas. Dakle, ne samo što ćemo da imamo zamrznuti konflikt, nego svaki sledeći predlog, bojim se da će biti još gori i još pogubniji po Srbiju. Dakle, crvene linije su mogućnost sukoba, crvene linije su konflikti.
Da li je za vas crvena linija priznanje Kosova i prijem Kosova u Ujedinjene nacije?
Treba se pronaći rešenje koje može da bude održivo i u Srbiji i Kosovu. Da li je to model rešenja dve Nemačke, da li je to ulazak Kosova u Ujedinjene nacije? Ja u ovom momentu ne mogu da vam dam odgovor, ali mi je mnogo manji problem da se razgovara i o tim pitanjima nego da zadržimo zamrznuti konflikt i da rizikujemo rat u nekoj skoroj budućnosti.
Gospođo Rakić, u zaključku, da li mislite vi i vaša stranka da treba odbiti ovaj francusko-nemački plan?
Niko nije ni tražio od nas iz opozicije da ga prihvatamo ili da ga odbijamo. To prosto je na Aleksandru Vučiću, jer sa njim sve vreme razgovara Evropska unija i Vašington. Ono što se slažem sa gospodinom Kostrešom jeste da mi moramo tragati za rešenjima, moramo biti okrenuti ka budućnosti, ka tome da se na Kosovu dobro živi, da ljudi mogu normalno da ostvaruju svoja prava, da budu podjednako bezbedni i Srbi, i Albanci i ostali narodi koji tamo žive. Znači, jedno sveopšte kompromisno rešenje gde će svaka strana morati da napravi neki ustupak, ali gde će i nešto dobiti.
Ali na stolu je ovo sadašnje rješenje, francusko-nemački plan.
Mi ne znamo konkretno šta sve tu piše, prema ovome što do sada znamo, za nas tu postoji više stvari koje su sporne. Tako da ako me pitate da li bismo podržali, ne bismo. Apsolutno ni oko čega Demokratska stranka ne bi mogla da podrži Aleksandra Vučića. Ne postoji ta tema u kojoj bismo mi mogli da podržimo autokratu Aleksandra Vučića, čoveka koji je razorio sve institucije, koji je zaštitnik organizovanog kriminala. Aleksandar Vučić i njegova politika nikada neće dobiti podršku Demokratske stranke.
Gospodine Kostreš, da li biste vi i vaša stranka podržali Vučića ako bi zvanično potpisao ovaj sporazum?
Ne bismo podržali Vučića, podržali bismo Srbiju. A Srbije je u interesu da ide putem Evropske unije i evropskih integracija. Nema to veze sa Vučićem, to ima veze sa budućnosti Srbije. I pošto mi želimo da vidimo Srbiju u Evropskoj uniji, mi bismo podržali jedan takav potez. Znači, ne njega, nego put Srbije u Evropsku uniju.
Mi Aleksandra Vučića apsolutno ne vidimo kao deo bilo kakvog rešavanja problema, to je ratni huškaš iz 90-ih, taj čovek se nije promenio, možda je za trenutak uspeo da zavara evropske zvaničnike i da se predstavi kao nekakav mirotvorac i neko ko nudi stabilnost, ali ja verujem da su sa izbijanjem ovog rata na tlu Ukrajine međunarodna javnost shvatila da Aleksandar Vučić nije nikada ni bio deo rešavanja nekog problema, nego naprotiv neko ko raspiruje i mržnju i probleme.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dragana Rakić, potpredsjednica Demokratske stranke, i Bojan Kostreš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Nekad mi je najteže pustiti misli da idu svojim tokom, jer onda napravim sam sebi stanje nemira. Mislim, što je fenomenalno za kreativni proces, jer je logičan rezultat neka vrsta detoniranog haosa u kojem sam se naučio snalaziti. I upravo kao rezultat toga dobijem narednu temu i narednog gosta, koji je satelitski prenos 23. stoljeća. Nemetaforički, čovjek je bio tamo, svojom muzikom, filmovima, virtualnom realnošću. Adis Kutkut, poznatiji kao Bilejni, je umjetnik iz Sarajeva koji se može pohvaliti činjenicom da je u inostranstvu mnogo poznatiji nego u gradu u kojem živi. Kako je rekao, to je jedan odličan reality check. Moje ime je Adnan Čomora, vi slušate još jednu epizodu podcasta Glas mladih. Kao i svih prethodnih epizoda koje se dešavaju pod mojom komandom, nije mi cilj ispričati priču koju možete pronaći na internetu i sažeto razgovarati o već ispričanim temama. Više od 30 labelova, 2 filma, 3. dugometražni u nastanku, video igrica, 1000 sati za mix pultom, ilustracija, dizajn. Zaboravit ću navesti čime se sve bavi i šta ga čini jednom od najcjenjenijih BH umjetnika, ali neke priče vrijedi ispričati jer se dešavaju u momentu u kojem dišemo. Njegove priče su upravo to. U uvodu razgovora predstavio se sam, jer meni je to uvijek najteže, predstaviti sebe i gosta. Ali dobrodošli u 23. stoljeće, s teme na temu.
E, tako se to radi. Kratko, ali jebi tačno. Jeste, tata, ubit će ga bili kao zeca. Maša polje!
Njega, hvala što došao. Ima tu nekoliko stvari. Mislim da te jedno 5 ili 6 mojih gostiju u ovom istom podcastu spominjalo prije ove epizode. Meni nekako dugo i plan da uradim. Imao sam, recimo, kod najave sam imao najveći problem. Nisam znao kako da te predstavim. To mi nekako, generalno mi je to problem. Pogotovo kod ljudi koji rade više stvari odjednom, pa mi je nekako uvijek najlakše pitat kako ti sebe predstavljaš i kako ti je najlakše da se predstaviš. Kako se doživljavaš uopšte? S obzirom na sve što radiš.
Kreator, multikreator, a isključivo kompozitor, jel? Mislim, ono, znaš kako, smiješno mi je reći sad producent, jer jest to dio, ono, s kojim sam krenuo, ali naravno, sazrijevamo i imamo mnogo neke kompleksnije dodatke s svim tim pojmovima, i onda kažemo, jel, na producent kažeš kompozitor, kažeš još, ono, nemam pojma, dizajner, sad, zbog filma, šta ću sad, sad moram, ono, i ljudi me oslovljavaju kao i pozivu sve kao filmmaker, kao, i onda kažem ok, ono, dodajem te stvari vamo isto kao da su neki beđevi, znaš, ono, tako da kako ko probere za koju potrebu, znaš, ono, festivali oslovljavaju producent, DJ, ovi oko film festivala opet oslovljavaju filmmaker, kompozitor, znaš, kako ko hoće.
A s obzirom da plivaš u svim vodama, koji je tvoj common ground? Ako ga znaš uopšte, znam da neka to pravo teško i možda i definicija
sam sebi. Ono, zvuči će smiješno, ali fakat jeste ono ključna stvar kao možeš reći umjetnik, to je to.
Da.
Jer on sve što jest pod tom granom i nekako svega čega se dotiče umjetnost, ili grafički dizajn, ili muzika, ili taj ilustracija, ili film. Da.
Ajmo završiti sa fugitivom. Znaš, uvijek mi je pravo drago kad vidim da neki proizvod odavde koji je skoro pa nastao, pa do it yourself, iako nije do it yourself, iako je tu naravno uključeno više ljudi i tako dalje, ima poprilično dug i ozbiljan put. Ono, znaš, mislim da se ne može nabrojati više stvari, ono, možda na prste dvije ruke otprilike koje su iz BH toliko dugo žive, a evo tvoj fugitive, iako je pionir možda u državi, živi, i to poprilično na svim meridijanima i na jako mnogo mjesta ekstremno udaljenih od Bosne i Hercegovine na svijetu.
Da.
Jesi očekivao to kad ga pravio?
Ja mislim da, ono, povodom kako ovo radimo s muzikom, otprilike jedan koji sam očekivao da postoji, mislim, već imaš kao neki fanbase koji te prati bez obzira šta praviš, ili muzika, ili neke vizuale, to sve, ok, ta strana. Nisam se smatrao lično dovoljno ozbiljnim da kažem, ok, ja sam neki nivo što se tiče kao kontanja, kako napisati, ono, prvi put pišem scenarij, prvi put kontam. Ja sam nešto pisao vezano za release, ono, prije to su bile neke kratke pričice kao da povežu, da naprave kohezivno, znači neki svijet i to sve. I onda sam to kao nadograđivao, ali nisam nikad išao ovoliko detaljno i da uzmam masterclass, da učim ono otprilike neke pravo bitne stvari.
Čiji si masterclass uzuo?
Pa grabio sam, znaš šta, ono, to mi je čisto i radi toga što obožavam te ljude, ono, ugrabio sam David Lynch-a, Werner Herzog-a, Neil Gaiman-a, uzao sam Hans Zimmer-a isto obavezno i njihova ona lična iskustva. Znaš, manje više, oni, to i nije neki sad direktni masterclass, ali njihova lična iskustva jesu, jer oni tu bukvalo mi daju neke ono detalje koje nisam znao. I onda skontaš koliko su neke stvari jednostavne, a naravno koliko ti isto tako treba sreće, ko što su oni imali za neke stvari, ono, ekstremno, ono, da naprave nešto tako suludo i da to prođe. Ne. Kombinacija toga i sreće isto, mislim, jako bilo bitno u ovoj situaciji, jer onaj, to je ono što je bilo momentum da, kao što kažeš, ti ekstremni meridijani, kao kažu, e, ovo je vrlo drugačije, interesantno i zašto je ovo ovako, na ovakav način narativna, nije po to nekom školskom modu i to sve. Ali meni je pozadno isto više oko zvuka i muzike, pa sam ja i to nekako prioritizirao, napravio nešto totalno obrnuto. I mislim, ono, bio je to rizik, al ono, nisam očekivao da će baš da tako lijepo uzeti. Da.
A mislim, bez obzira, radio film od 5 minuta, radio film od 5 sati, dug je to proces i previše stvari ima. Pomišljao da odustaneš. Ovo te pitam iz razloga što znam neku vrstu tvoje sušte suprotnosti sa ličnošću, ja znam da uvijek voliš da ono, i to stvarno, ono, bukvalno u svakom intervju koji stikne da uvijek stoji, ono, u uvodu nekako čovjek koji pomjera granice. Jel ti kad palo na pamet da odustaneš i jel ti kad palo na pamet da kažeš ovo možda je ovo preveliko?
Možda je prije bio takav osjećaj, zato što je sredina vrlo obeshrabrujuća. Ne smiješ ti tek tako, neću da kažem, ne smiješ ti tek tako imati svoje ideje, zato što ono, mi imamo taj mentalitet gdje ljudi imaju dovoljno energije da se bave tuđim ono, stvarima, tuđim projektima i tuđim ono, idejama i obeshrabruju te stvari. Nemamo mi toliko kolektivan vjetar u leđa i mogu reći da sam zbog tog malo ljubomora na okolne zemlje čiji je kulturni sistem mentalno stabilniji od našeg, da kažu ljudi kao, e, ovo je super, nije moja stvar, ali podržavam to. Počelo je to malo, možda kao dosta ljudi su postali zreliji vremenom, ja mislim, pa je to nešto kao popratno, ali prije je bilo obeshrabrujuće mnogo više, bilo je mnogo, mnogo komplikovano razmišljati, napraviti nešto, ako cijela ta okolina zrači tim da kao šta to ti radiš, znaš ko. Onda se...
Što ti to radi?
Da, osjećaš određeni pritisak u zraku gdje je ono, ok, jedini način da se izbjegne taj pritisak je ono tipa izolacija jedna totalna i ono život na nekom internetu, u nekom studiju i to, što i jesam radio. Nisam ono puno se izlagao u toj sredini, čisto da ne bi pao pod takav utjecaj. I ja mislim da je to što je najluđe, znači to i na primjer pandemija bila jedna kombinacija koja je bila ono, ok, sad je pravo vrijeme da počnemo nešto totalno nenormalno onaj, i da probamo, zato što jel imamo ovo znanje, imamo, može li se ovo naučiti, može, kombinacija s ljudima koji imaju iste želje. I ono, u ovom slučaju bilo su neki ljudi ono, iz Škotske, iz Tajvana, ono, iz Australije, pravo su lude kombinacije.
Jedan od razloga što sam te zvao u goste je upravo taj što nisam htio da ni u jednom momentu ovog razgovora bude da li je bilo institucionalne podrške. Znaš, nas zvao na ona neka pitanja koja se nekako retroaktivno ono, pominju za svakoga ako radio nešto sam. Kako smo rekli u uvodu, ti nisi to završio sam, ti si to možda sam počeo. Mm-hmm. I naravno bilo je tu ono i pomoći i tako dalje. Međutim, izguro si jedan od najvećih projekata koji su možda ljudi ovdje vidjeli, da ga nisu bili svjesni, koji su ovdje nalazi.
Da.
Šta je bio ono možda najteži moment koji u kompletnom kreativnom radu, od dakle pisanja scenarija pa do, da ne govorimo o ilustracijama, da ne govorimo o crtežima, o animaciji, o produkciji, o svemu ostalom?
Ja mislim da...
Izvini, još pored svih ostalih obaveza koje imaš u međuvremenu.
Pa uporedo, znači, napraviti nešto, a prije, na primjer, 6 godina smo počeli raditi aktivno na onoj horor, što se zove Scorn, onaj, u Srbiji, i onda, i uporedo album. I onda je bilo kao, zapravo je ova prvobitna ideja ovog filma je bila da bude dio toga muzički video. I kad sam vidio šta smo mi napravili, ono, prvi 3 minute, možda i manje, rekao sam, on apsolutno ne može biti muzički video. Ono, izbrisali smo kompletnu traku i počeli davati zvukove i reći, ok, ali kako napraviti se od priču od ovoga? To je bio dio gdje je bilo samo... Nisam apsolutno bio siguran šta predstavlja taj projekat, ali sam vidio da je nešto mnogo veće nego što smo uopšte mogli zamisliti, zato što smo kao toliko energije samo izbacili u te 2 minute, da je to stvarno počelo da izgleda kao trailer filma koji ne postoji. I onda nam je to bio materijal da skočimo. I druga jedina poteškoća je bila, sad imaš ljude koji ti govore, hej, lokalne institucije sigurno će podržati ovo. Znači, moja statistika može se komodno objaviti, ono, koliko institucija i različitih ono, firmi i, ne znam, čita e-mailove svoje. Ne možeš to da vjeruješ. To bukvalno ne možeš da vjeruješ.
Brings back the memories.
Da, ono, i ono, i follow up i sve. Znači, mi smo napravili i website i e-mail, tačno da bude oficijelan, normalno, jel, da ne budemo samo neki Gmailovci. I oficijalno poslali primjer, ponudu, pregled, konstrukciju, plan, znaš, ono, sve kohezivno i sve. Ja sam dobio ono, bukvalno lično odgovore ljudi ono ispred mene koji govore, ma ko čita mailove? I ja sam bio ono totalno zbunjen što onda radi s projektom. To je bilo najsmiješnije. Aj, nije to bilo ni malo strašno koliko je samo bilo smiješno. Nalijetati na vrlo ozbiljne korespondencije koji imaju lično mišljenje da mailovi nisu sistem za guranje bilo kakvih velikih projekata. I onda sam dobio, pa hajde, sjest ćemo na kafu da popričamo, / ostajemo na vezi.
Popste likat u kafu.
Dvije najveće izjave.
Popste likat u kafu.
Vjeruješ da jesmo. U mislima.
Ona, neko moje iskustvo govori da je to, mislim, dešavalo se. Ali onaj, kad je bila premijera i kad se već počeo osvajati nagrade, jer nije samo jedna u pitanju, bilo ih je više, i kad je bilo svega, onaj, posle toga, jeste onda posle toga popili kafu ili bar bio poziv za kafu posle toga?
To je ta nekak tako čudno.
General posle bitke.
Cross referenca, jest ono, to je, ja to raj kažem Jackin kompleks. Zašto? Zato što se sjećam da tada je bio moment jedan gdje je kao kada je neko ime vani napravilo neki ono fundamentalno velik skok u određenim stvarima, lokalni identitet mora da se prsa od to ime. Na neki način, direktno i indirektno nije bitno, ali ono kao, ej, mi smo ovo napravili, kao, kontam, da ne lajem, znači, ali u biti, jest, to se upravo dešava. Dešava se da kao mnogo ljudi onda kao počinje sada dolazi i kao, a, pa ovo je ozbiljno, kao, pa bilo je ozbiljno od samog od prvog dana, blablabla. Mislim, to su onda post frustracije gdje je kao, I told you so, totalno su, mislim, ono, trivijalno, razumiješ, ali opet, na drugu stranu, opet se pojavilo ljudi za koji, na primjer, nisam očekivao i korespondencije za koji nisam očekivao da su sad itekako zainteresovane i da imaju kao ono puni fokus na šta će sljedeće biti, šta će sljedeće raditi i kako dalje možemo nešto sarađivati u budućnosti.
Kao tipa Fugitive 2, jel?
Da, da.
Je li to mrtvo slovo na papiru ili neki načelni dogovor?
To je mrtvo slovo na papiru. To je nešto što se već počelo pisati. I to je nešto što treba da bude, recimo, na osnovu ovog već iskustva, treba da bude troduplo ozbiljnije i treba da bude full feature film. Znači, 2 sata minimalno, bukvalno. S obzirom na tehnologiju koju sad imamo. Mi smo naučili čak i onaj motion capture rad. pola ovih robota i scena smo bukvalno snimali mene kako sjedam, ustajem, trčim, padam, nemam pojma ono po sobi. Ona, jer smo morali se, dosta smo stvari morali raditi sami. I onda to iskustvo je nezamjenjivo. Ono, na kraju dana.
Viš kako se, ono, karte okrenu u jednom momentu, onaj, od popćemo kafu do postoje ljudi koji već sad su zainteresovani za full feature film.
Da. To je, ono, mislim, gledam s optimizmom sve te stvari, čak i ove neke smiješne stvari su sad, ono, nekako, ne znam, jednostavno je drugačije kad, ok, ako moramo na takav način pokazati kvalitet određene stvari kroz inostranstvo, da onda lokalno slavimo, nije problem, ali je bitno da nešto radimo konkretno i to mi je jedina želja u biti.
Spominuo sam malo prije nešto se zove, kako ti to zoveš, Jekin kompleks, ja imam neku sličnu formulaciju. Tače on
je, pa ja, to je ta jedna, to je početna strana i ovo je ona zadnja strana. Tače on je, nemam pojma, kao ništa ljude ne može impresionirati ovdje ako se tiče lokalnog. Ja sam svjestan da su ljudi smoreni određenim monotonim sadržajem i stvarima i onda imaju osjećaj da se ništa iznenađujuće ne može desiti. To možemo ovako psihološki posmatrati, ali onaj, ja mislim da ovo drugo što se sljedeće desi je iznenađenje da ipak može nešto da se desi, ali ljudima je potrebno toliko više to nekako ispred nosa staviti da se promijeni cijeli taj mindset, da bude, sad je vrijeme za ono drugu ekstremu koja je ono kao preveličavanje, neko ono kao jao, šta je ovo, kao kako je ovo, jest super, hvala. Ali ono, mi trebamo već da se naviknemo da određene stvari, ako vidimo na prvu da su ono sjajne, da su projekti sjajni, da ne znam šta je, jel festival muzički, jel izložba, jel nemam pojma, neka samo inicijativa, opet grupi ljudi koji žele da napravi nešto interesantno, treba, mislim, da bi se desile, treba početi sa šta ćemo, treba početi sa daj da poguramo, daj da napravimo nešto od toga.
Imaš osjećaj da si malo priznati van nego ovdje?
Pa naravno da jesam. Mi imamo...
Pa ja znam da jesi, ali onaj, kaže, ne idem s tobom po turnejama, ne idem s tobom na nastupe, tako da ono, znaš, zanima me taj feedback. Evo, nedavno se vratio, dakle, da, iz Holandije i to, pa znaš, s te strane me zanima.
Vani je haotično. Vani potpisujem autograme, dobivam poklone, nemam pojma, fotkam se, znači, na 3 metra, ono, svaka 3 metra do stage-a, razumiješ. Ono, isto kao, isto bipolarno, znaš, kao da prođeš kroz portal i onda dođeš to, i onda dođeš vamo, i onda kao, nemam pojma, ono...
Je konaj.
Neće niko ni da ti, ono, kaže koliko je sati na ulici, ono. kao da te podigne, se zebri ako se slobiš. Ono, imaš tu ekstremu, ali znaš šta, znaš kako je to meni, ono... Mi smo se zezali kao, brate, kako je dobro imat ovakav feedback za ovdje, zato što te drži, ono, ne da ti egu da ti skoči, da ti kao kažeš, joj, ja sam ova, ja sam onaj, nego te drži na tlu čoveč, ono, uvijek, ne možeš biti, ono, kako da kažem, sredina je takva da ne možeš biti kretin. Vani. Ali to je sad moje, ono, tumačenje. Naravno, tu ima razni variabli ili to. Ali vani je fakat, onaj, zbog moja diskografija je
stvari... Ozbiljna.
Da, preko 30 labelova sam izbacio muziku, ovaj, od 2008. I svi ti labelovi imaju i dalje tonu stvari koje rade, možda su se neki zatvorili, prešli u neke druge formate i to su poznanstva, to su ljudi koji ono zateknem bilo gdje da putujem, jer njima je, nemam pojma, let, ono, tipa 50 eura sjedne, aj vamo, dođe tamo, nemam pojma, lupa. Svi su uvezani, jer takva je industrija i tako funkcionira i onda pravo je čudno to vidjeti, doživjeti, eto, mislim, ono, ne bi rekao da je to culture shock, ali na dugu stazu pravo ti bude žao što je BiH izuzeta iz takve energije, da se zna sa svim ovim ljudima, sa svom industrijom, sa svim ovim klubovima i da ljudi počnu da razmjenjuju čak ono kao naš, ono, i posjete i bez neke potrebe za ukiranjem tih stvarima, da ono, naš, ovdje ljudi dođu, ono, da sarađuju, sve doživljamo kao da prvi put ljudi dolaze, ono, kao, naš, nije ono kao neko dugogodišnje poznanstvo. možda je sad krenulo, jer naravno imamo sad festivale, imamo prijatelja, imamo ono naš kao da se dešava sa raznim DJ-ima i to da se sad ono nekako ostaje u dobrim odnosima, čak što više regionalno, više nego ikad. A sad ono tipa da kažeš ono dva flora, tri flora puna, znači ljudi svih žanrova, znači ono držimo se oko ovih bitnih festivala koji su opstali.
Da.
I to je super, jeste, to je bitno, eto, hajde.
Jesli ovaj, koristio ove ChatGPT-ove, koristio ove...
Mid Journey sam bio jedno vrijeme pretplaćen zato što sam htio samo da vidim koje su mogućnosti, kako može da mi pomogne oko neki referenciji za razumijevati kompozicije određenih crteža i stvari. Mid Journey definitivno znaju ljudi šta rade kad prave te konstrukcije, ono, stvari. Ali napravili smo Hyper Binary, cijeli, na primjer, show. Stable Diffusion je drugi kao program koji parira Mid Journey-u, ali sa tim možeš napraviti cijeli video. Ima sad na mom YouTube kanalu cijeli moj show koji je ubačen bio kao video da izađe kao totalno, ono, kao AI constructed, ono, construct video. I onda sad umjesto one mase ljudi koje imaš ono, koji su bili u Antwerpu, ovako 15.000 ljudi izgledaju kao neki roboti koji plešu u publici ono, na ovu muziku, znaš kako to suludo izgleda. Probao sam ChatGPT, ChatGPT je jako suluda mašina ono, zato što možeš reći ono, ej, ispričaj mi neke stvari o tom i tom. I onda skontaš, moć AI leži u tome da kad ti ispriča ti kažeš ok, ono, izvadio je datu odnekle, ali kad kažeš, ajde sad mi to ispričaj kao 15-godišnjak, stvarno tu tek vidiš moć. Da AI mora da razmišlja na drugi način, ne samo da vadi podatke odnekle, nego da kao pokušava objasniti. I ja mislim da to je nevjerovatna pomoć, ja mislim, učiteljima i nekim ljudima.
Znači, meni je ovo, recimo, jedan od genijalnih načina da se završi razgovor iz razloga što ne znam, sam tebi kad rekao, par nekih ljudi koje ti poznaješ sigurno sam spomenuo par puta kad sam se slušao uživo kad svirao ovdje. Mm-hmm. Kod meni je bila muzika, ono, stvar koja je iz 23. stoljeća. A ja znam da ti imaš neke pravo bliske veze s Japanom i tako dalje, a ja tu državu kao Južnu Koreju doživljavam kao države koje su već u 23. stoljeću, a ne u 21. koji su ovdje. I sad uz ovo sve što si mi ispričao, nekako mi to dođe, ono, ko savršena konkluzija ovog kompletnog razgovora. Ono što me zanima, šta ti je dalje pomicanje granice? Šta je stvar koju planiraš da radiš, a da se možda nisi s njom susretao? Sad, možda je nezahvalno govoriti kad će to, ali u kom obliku će biti?
Moja trenutno najinteresantnija saradnja koja se dešava, koja je proizašla iz filma i ove muzike zadnjeg albuma, je što sam počeo raditi za Hamkus, ovaj brand odjeće koji je iz Guangzhoua, koji je radio sad sa Adidasom kolaboraciju, i to je bio moj prvi posao s njima. I onda smo kao nekako prešli u stalni neki radni odnos, u biti ono kako oni izbacuju neke videe. Oni su brand koji su krenuli kao kostimografi za neke filmove. Ja mislim, ako ste gledali ono, ako su ljudi gledali kao Foundation, mogu su da vide, još ima par filmova, mogu su da vide njihovu odjeću. I onda sam skontali da to mogu pretvoriti u brand. Žele da povežu moju muziku sa svojim futurističnim brandom, sa svojom odjećom, i da to nekako ide svojim prirodnim tokom, jer oni predstavljaju uvijek svoju odjeću i svoje revije kao da je dio nekog filma. Mene se to jako sviđa, zato što je upravo u pravcu u kojem ja nisto volim da razmišljam kad pravim obrnutu stvar, znači s druge strane identično kao gledalo. To je šta dalje. I na primjer imaju još neke opcije što se tiče Japana, gdje sam prije pandemije dizajnirao neke logotipove, one japanske kamone simbole za par onih sci-fi igračaka koje ono kao proizvode, zašto igra industrija igračaka i onih modela u Japanu nešto najrazvijenije što sam u životu vidio kad sam bio tamo. Trebao bi ponovo da idem u Tokio, ono, na neki malo duži period, da upravo to malo radim, ali da ono, u smislu nekako da budem u super poziciji, u smislu odatle opet treba raditi i ovu odjeću. Novi album pripremam i sve pokušavam nekako da ih ono, sve to neka ekipa koja voli iste stvari, i onda malo ono kao, upoznajte se. I jako je super to, zato što ono, svi imaju neke te elemente, može se nešto desiti novo i to. Ja sa Cheng Weijijom, s kojim se radi Fugitive, isto pripremam nešto novo za album, vizualno, pa želimo, jer želimo da radimo više stvari zajedno. Pa se i isto vrijeme, jel, dešavaju se ovi novi film festivali, dodatni pozivi, to zbog ovih dosad osvojenih nagrada, kao, pa moram obraćati pažnju na to.
Zanima me za kraj to uvijek. Ja sam sebi uhvatim u situaciji da jednu te istu pjesmu slušam po mjesec dana, po 7 dana ili po 15 dana, to je potpuno nebitno, znaš, no sve dok me vozi i tu, ja razumiješ, ali to je konstantni repeat, tu nema nikakvog slušanja bilo čega drugog, to je samo jedna pjesma ili jedna traka ili nešto, nije bitno, ona traje 2 minute, ili ona traje, ne znam, ti nija 15, potpuno nebitno, imaš ti te momente. Navodno, to se negdje pročitao na internetu i čuo na TikToku, ali to je potpuno, možda ne mora da bude, kaže, naučna istina, ali kao navodno ljudi koji imaju ADHD ili neku blagu vrstu autizma i tako da imaju te navike.
Ja mislim da je to u kontrastu. Ako je ADHD, to je vrlo teško je održati fokus na jednoj traci. Znači, ono, razbacaš se.
Moguće, ovo je samo, kaj pošto kupio, pa to probao.
Ono, pa onaj attention disorder u biti, eto, to je to. I u biti on ti govori ono da ti ne možeš uopšte imati fokus na nekim stvarima. Jer se možeš vraćati ovako na trake, ali ne možeš ostati do kraja, što bi rekli, ono, znači nisi u stanju, na primjer, ni film pogleda do kraja ono određene stvari. To je vrlo zeznuto, ali na primjer ja mogu pričati sa moje strane konstruktivizma mog, znači, no, ali to je lako razumljivo, zato što kao, jel, sjediš, praviš traku od nule, znaš joj svaku manu, znaš joj svaku grešku, znaš joj sve i trebaš se nekad dodati od nje ili zovnit nekog s friškim parom ušiju da ti kaže ono šta je okej ili nije okej, jer gubiš objektivno mišljenje o tome je valja traka ili ne. I to je vrlo zeznuto kod producenata zbog toga što kao ti si više, tebe ta traka smorla, oprala te ko neka reklama od ovih dostavljača na Facebooku. Znaš, kao, imaš te situacije. Ali imaš isto i ove kao vrlo catchy muzika. Jednostavno, ono, imaš moment, stvarno se navuči na određenu traku. Da. Mi smo svi imali, ne znam, jel to isto ima veze s uzrastima, jel ono, znaš, kao, ali ne možeš ti nikad izglavio više izbiti freestylera, razumiješ, ne?
Recimo.
Znaš, ono, kao jedan od mnogih primjera šta se dešava. I to se dešava nekad u tim, ono, određenim godima. Ja mislim da to u muzičkoj industriji ima neki svoj sigurno pojam šta je to. Ne bi ja to nazvao da je trendy, ali ima psihologiju za sebe.
Da. To sam baš s Cindigom razgovarao isto na ovoj poziciji. Imaš li, mislim, pretpostavljam da imaš, traka koje nekako su ostale u nekim ladicama tamo, u nekim folderima koje nikad objavio nisi, a koje su možda potencijalni, ono, ajmo reći money maker, recimo, ono, kao neki opšti generalni izraz.
Infinite Blue je stajao 6-7 godina zajedno sa videom, prije nego što je izašla i na kraju je izašla ono, na Adult Swim, ono, kao ono između, nemam pojma, Rick and Morty-a i ovi oni stvari, ono, totalno za nepovjerovatno, ono, da, ali isto tako dokaz da, ono, ne možeš nikad vidjeti objektivno traku, ono, i misliti, ono, ne znam, da ne valja ili ovo, ili ono, jednostavno, mislim sad, ono, kao s ovim godinama koje imam, mogu reći, okej, ne znat kakva ti je traka, ono, ali treba izbaciti, ne treba stavljati da skuplja prašinu. Puno greški sam takvih napravio. Jednom sam, bila je i ta priča, čak dio biografije u 2004. jer ja sam krenuo s tehnom.
Da.
Oko 1800 hip-hop traka, 300 tehno traka, sve to ciknulo sa lošom instalacijom zajedno sa backupom. I onda je bilo, onda je bio interstellar moment, znaš, ono, da li uopšte nastaviti rad ovo, zato što sad nemaš više ni bazu, ni semplove i ono sve što si htio izdavat je izgubljeno. I tad je bilo jako skupo vratiti podatke, ono, samo su firme to radile.
Da.
Ne znaš, nije li živo i to, i nema u BiH isto, ima, bilo je tad samo u Hrvatskoj, kao i koliko su već naplaćivali po gigabajtu ili nešto tako. Ja, ima ima i dan danas traka, u biti to je to, ono, ima i dan danas traka koje, ne znam, gdje ću ih izbaciti, ono, jer pravo su različite, jer sad više muzike volim, samo da pravim različite i to je to.
Kad spominu to, ona, imam prijatelja koji ima najskuplji podmetač za pivu na svijetu, 300 bitcoina unutra kojima ne može apsolutno ništa. Jel da je da boli?
Jao, kakav moment.
To ti je to. E, onaj, pravo mi je žao što moram ostati. Onaj, ali hvala ti mnogo, ja znam da će biti još prilike da nastavljam ove stvari. Radiš još, nastavit ćeš da radiš još i hvala ti na ovom vremenu.
Hvala i tebi na pozivu i
čujemo se, vidimo se. Slušajte nas na svim platformama. Jedino što nisam siguran da li je istina jeste ovaj posljednji podatak koji smo rekli o najskupljem podmetaču za pivo sa 300 bitcoina na njemu. Možda su bila 3, 30, 300, 3000. Nije ni bitno.
Iskopat će tebe, Bili, ja ti kažem.
Slušali ste Arisa Bilejna Kutkuta koji vas je kroz svoj rad provozao kroz budućnost koja slijedi i onu u kojoj već živimo. Ukoliko ga niste slušali i gledali ranije, imate sve dostupne inpute i alate. YouTube, Spotify, iTunes i sve slične servise na internetu. Ovu epizodu i sve ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcasts. Sa vama su bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. Slušamo se uskoro.